πάμε τώρα να καλημερίσουμε φίλες και φίλοι τον Ευρωβουλευτή του Ποταμιού, τον κύριο Γιώργο Γραμματικάκη. Κύριε Γραμματικάκη, καλημέρα.
Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα και στους απανταχού Έλληνες. Βλέπετε, τα έχω μάθει, απανταχού Έλληνες.
Σωστά, σωστά. Λοιπόν, κύριε Γραμματικάκη, ας ξεκινήσουμε λίγο από το ζήτημα που κυριαρχεί το τελευταίο διάστημα στην επικαιρότητα και έχει να κάνει με τις διαπραγματεύσεις της χώρας μας με τη Φύρομ. Ήθελα να σας ρωτήσω πώς αξιολογείτε αυτή την πορεία των διαπραγματεύσεων και αν θεωρείτε ότι αυτό που ακούγεται τελευταίο, ότι βρισκόμαστε κοντά σε λύση.
Μα εγώ ακούω 20 χρόνια τώρα ότι βρισκόμαστε κοντά σε λύση. Mm-hmm. Προσπαθώ να κάνω χιούμορ εκεί που δεν σηκώνει, γιατί θεωρώ ότι η κατάσταση είναι λίγο τραγελαφική. Κατά κάποιο τρόπο μαθαίνουμε τις πληροφορίες από άσχετες πηγές. Και αυτό που λέτε αυτή τη στιγμή, ότι είμαστε κοντά σε λύση, νομίζω το είπε ο Υπουργός Εξωτερικών, άρα πρέπει να τον εμπιστευόμαστε. Το ερώτημα το μεγάλο για όλους τους Έλληνες, φαντάζομαι και για την κυβέρνηση, είναι τι είδους λύση θα είναι αυτή. Αυτό περιμένουμε να δούμε. Εγώ έχω πει πολλές φορές την άποψή μου ότι καλό είναι να πάμε σε ένα συμβιβασμό, να καταπιούμε την πίκρα μας για το όνομα Μακεδονία. Εγώ θεωρώ ότι οι περισσότεροι Έλληνες δεν θα το δούμε καλό μάτι αν το όνομα Μακεδονία περιλαμβάνεται, όπως φαίνεται, στους χαρακτηρισμούς. Αλλά φοβάμαι ότι είναι μια αναγκαία κατά κάποιο τρόπο υποχώρηση της Ελλάδος. Mm-hmm. Για να φτάσει σε ένα σημείο που η σχέση με την διπλανή μικρή χώρα θα είναι αυτές που πρέπει να είναι. Τα λέω πολύ γενικά, αλλά ναι, φαντάζομαι καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
Σήμερα, κύριε Γραμματικάκη, το απόγευμα σε 24 πόλεις της χώρας θα πραγματοποιηθούν συλλαλητήρια ενάντια στην χρήση του όρου Μακεδονία, στην εξέβρεση λύσης τέλος πάντων με αυτές τις προϋποθέσεις στο ζήτημα της ονομασίας της Φύρομ. Αναφέρθηκα και πριν ότι τον περασμένο μήνα έγινε μια δημοσκόπηση από την Παλμός Ανάλυσης και από εκείνη τη δημοσκόπηση προέκυπτε ότι το 71% των πολιτών τάσσονταν υπέρ μιας κοινά αποδεκτής λύσης του ονόματος με ισχύ εναντί όλων και μάλιστα 6 στους 10 δηλώναν πως θα πρέπει να γίνει αποδεκτή μια ονομασία που θα περιλαμβάνει τον όρο Μακεδονία. Τώρα εντάξει, είναι μία από τις πολλές δημοσκοπήσεις. Ήθελα όμως να σας ρωτήσω αν θεωρείτε πως για τους πολίτες έχουν οριμάσει οι συνθήκες για τη διευθέτηση του ζητήματος.
Εγώ νομίζω απολύτως έχουν οριμάσει και τις δημοσκοπήσεις, σωστά το λέτε, δεν τις εμπιστεύεται κανείς. Mm-hmm. Αλλά αυτό νομίζω είναι το μέσο αίσθημα. Ότι δηλαδή πρέπει να πάμε σε μια λύση, ακόμα και αν αυτή προσωπικά πολλούς δυσκολεύει, τους πικραίνει, ίσως και τους αναστατώνει. Εμένα δεν μου αρέσει καθόλου οι εκατέρωθεν καταγγελίες περί προδοσίας. Προφανώς υπάρχουν και μερικοί φανατικοί, πάντα γίνεται αυτό. Αλλά πρέπει να πάμε σε μια λύση. Τα συμφέροντα που διακυβεύονται στην περιοχή είναι πολύ μεγάλα και κυρίως μας αφορούν. Το τονίζω αυτό. Mm-hmm. Οι δημοσκοπήσεις λοιπόν νομίζω δίνουν χοντρικά το αίσθημα του κόσμου ότι ναι μεν μπορεί να υποχωρήσουμε εδώ ή εκεί, αλλά τέλος πάντων να έχουμε μια λύση στο χαρτί. Αυτό νομίζω είναι το γενικό αίσθημα και πολλοί από αυτούς που έχουν αυτό το αίσθημα ίσως πάνε και στα συλλαλητήρια. Δεν τα θεωρώ αντιφατικά.
Ναι.
Με κάποιο περίεργο τρόπο ωφελούν την ελληνική πολιτική αν ξέρει τι θέλει να κάνει, διότι είδατε συλλαλητήρια γίνονται και στη γείτονα χώρα και μάλιστα πολύ μεγάλα και αυτό δείχνει ότι και εκεί υπάρχουν αντιδράσεις.
Τώρα κύριε Γραμματικάκη, ας πάμε στον εξανατολών γείτονά μας, στη Τουρκία, η οποία κατάφερε...
Δύσκολα τα πράγματα.
Δύσκολα κατάφερε πάντως και λίγο πριν τις εκλογές της να έχει απέναντί της το σύνολο του δυτικού κόσμου. Ναι. Τώρα σε ό,τι μας αφορά... ξέρω ότι κάνατε και παρέμβαση για το θέμα των δύο Ελλήνων στρατιωτικών που κρατούνται στη φυλακή υψίστης ασφαλείας της Αδριανούπολης. Ανησυχείτε για κλιμάκωση της προκλητικότητας, ίσως και για θερμό επεισόδιο. Και θα βάλω ακόμα ένα στοιχείο πριν δώσετε την απάντηση. Χθες ο κύριος Καμένος, ο Υπουργός Άμυνας, ανακοίνωσε την πρόθεση της χώρας να επεκτείνει την εθνική κυριαρχική ευθύνη στο θαλάσσιο χώρο μέσα από την εκμετάλλευση της ΑΟΣ. Αν ναι, και αυτό το στοιχείο δηλαδή θα δημιουργήσει κάποια ένταση.
Οπωσδήποτε θα δημιουργήσει την ένταση, αλλά ξέρετε εμένα η άποψη μου διαφέρει λίγο από την άποψη των πολλών. Εγώ και ελπίζω να δικαιωθώ, δεν νομίζω θα πάμε σε θερμό επεισόδιο. Θα τελειώσουν και οι εκλογές, θα γίνουν λίγο πιο ακραίες έτσι δηλώσεις από εδώ και από εκεί, αλλά θα μείνουμε σε αυτή την ταραγμένη ισορροπία που είμαστε χρόνια τώρα με την Τουρκία. Εκτός αν η Τουρκία αποφασίσει, που το βλέπω δύσκολο, να αλλάξει δρόμο. Το είπατε πριν και πρέπει να το τονίσω. Για πρώτη φορά αυτό που λέμε δυτικός κόσμος, εμείς ζούμε στο Κοινοβούλιο για παράδειγμα, και το Κοινοβούλιο η σχετική απόφαση για τους Έλληνες στρατιωτικούς, αλλά και γενικά για την προκλητικότητα της Τουρκίας, υπερψηφίθηκε με μοναδική πλειοψηφία, αν θυμάμαι καλά 606 εναντίον 7, δηλαδή σχεδόν ομόφωνα. Αυτό δείχνει ότι ένα κλίμα, θα έλεγα, εχθρικό προς την Τουρκία διαδίδεται παντού. Η Τουρκία όμως νομίζω ότι την ενδιαφέρει, κάνω μια παράτολμη διαπίστωση, η Συρία και όχι τόσο η Ελλάδα. Εκεί έχει βάλει όλα της τα χαρτιά για ευνοήτους λόγους. Η Ελλάδα λοιπόν, εντάξει, πολλές φορές μας έχουν προειδοποιήσει για θερμά επεισόδια, δεν γίνονται και αυτό είναι ευτύχημα. Το δυσάρεστο είναι ότι αυτό που λέμε δυτικός κόσμος δεν αποφασίζει να κάνει κάτι με την Τουρκία, πιο δυναμικό.
Δηλαδή?
Πέραν τις δηλώσεις. Εντάξει, ας πούμε θα μπορούσε να υπερασπιστεί με δυνάμεις εντός εισαγωγικών ημιστρατιωτικές τις εξορίξεις των πετρελαίων στην Κύπρο που έφυγαν άναυδα τα πλοία. Ενώ ξέρουμε όλοι ότι έχουμε διεθνές δικαίωμα εμείς οι Κύπροι, το Ισραήλ όσοι είναι μέσα στην κυπνοπραξία να κάνουμε τις αναγκαίες έρευνες. Νομίζω λοιπόν ότι εκεί είναι η δύσκολη ισορροπία. Θα αποφασίσουν οι μεγάλες δυνάμεις όπως τις λέμε και κυρίως η Αμερική να δείξει και τα δόντια της όπως τα δείχνει η Τουρκία. Αυτό είναι για μένα το πιο σημαντικό ερώτημα και δεν φοβάμαι, ελπίζω επαναλαμβάνω να μην διαψευστώ, θερμά επεισόδια.
Δηλαδή να βγουν μπροστά οι χώρες και όχι οι εταιρείες που θα κάνουν τις εξορίξεις.
Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Δήθεν προστατεύοντας τις εξορίξεις. Εντάξει, αν πάνε δύο πλοία του Αμερικάνικου στόλου που στο κάτω-κάτω είναι και πανίσχυρα, αυτό θα φανεί ότι είναι και μια υπεράσπιση των δικαίων της Κύπρου και ευρύτερα της Ελλάδος.
Τώρα, κύριε Γραμματικάκη, βρίσκεστε στο κέντρο της Ευρώπης, στο κέντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων, ωστόσο
ναι,
ο Νότος...
όταν γράψω τα απομνημονεύματά μου, αυτό θα είναι ο τίτλος, να το ξέρετε, θα τον οφείλω σε εσάς. Είμαι στο κέντρο των εξελίξεων. Δεν πολύ συμμετέχουμε όμως στις εξελίξεις, αλλά είμαστε στο κέντρο.
Είστε το κέντρο ακριβώς. Ωστόσο, ο Νότος έχει προβλήματα. Είδαμε και την κατάσταση στην Ιταλία, στην Ισπανία. Τώρα, δεν ξέρω κατά πόσο η κρίση σε αυτές τις δύο χώρες θα μας επηρεάσει στο ζήτημα τουλάχιστον της ομαλής εξόδου από τα μνημόνια και της ρύθμισης του χρέους. Ή θα μας κάνει και κακό, γιατί μπορεί να θέλει η Γερμανία για παράδειγμα να στείλει με όχημα την Ελλάδα κάποιο μήνυμα σε Ιταλία και Ισπανία. Δεν ναι, ξέρω ποια είναι η δική σας εκτίμηση.
Είναι δύσκολο το ερώτημα που θέτετε και σωστά το θέτετε. Εδώ όμως σήμερα στις Βρυξέλλες πρέπει να σας πω ότι έχει λιακάδα και έχω μια περίεργη αισιοδοξία. Γιατί είναι σπάνιο πράγμα η λιακάδα στις Βρυξέλλες και αυτή η αισιοδοξία μου λέει ότι ναι μεν υπάρχει κρίση ειδικά στην Ιταλία και στην Ισπανία, από την άλλη μεριά θα τολμήσω να πω ότι αναδείχθηκε το μεγαλείο της δημοκρατίας, δηλαδή και οι δύο χώρες βρήκαν δημοκρατικές λύσεις ανεξάρτητα αν μας αρέσουν ή όχι. Και από την άλλη μεριά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδειξε και αυτή ότι έχει όλα τα περιθώρια παρά ορισμένες ατυχείς δηλώσεις να συνομιλήσει με τις δύο χώρες για το καλύτερο δυνατό και το δύο. Εγώ αυτό πιστεύω ότι θα γίνει. Θα τραβήξω με 2-3 μήνες σε ατέρμονες συνομιλίες Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτές τις χώρες, κυρίως με την Ιταλία, και το αποτέλεσμα θα είναι μια μεγαλύτερη ηρεμία. Σας είπα, μπορεί να είμαι επηρεασμένος από τη λιακάδα, δεν περιμένω όμως να αγριέψουν τα ελληνικά προβλήματα που είναι ήδη άγρια. Καθαρή έξοδος, μη καθαρή έξοδος, θα μπει το δούνου του, θα βγει το δούνου του. Νομίζω είμαστε κοντά στα όρια της παραφροσύνης καθημερινά. Ευτυχώς εσείς τα αποφεύγετε, παρόλο που είστε στην δίνη των γεγονότων, γιατί μιλάτε με ψυχραιμία και έτσι κάποια, θα έλεγα, βαθύτερη κατανόηση του περιβάλλοντος. Ο κόσμος όλος είναι ταραγμένος. Για μένα ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι ο πρόεδρος Τραμπ.
Ναι, να
Το οποίο
περάσουμε.
η ροή είναι
Ναι.
μεγάλη, αλλά δεν ξέρει κανένας που πάει τελικά.
Ο πρόεδρος Τραμπ από τη μία και από την άλλη, δεν ξέρω αν συμμερίζεστε την άποψη αυτή, η αναβίωση του εθνικισμού στην Ευρώπη. Προσπαθούν οι πολίτες, οι Ευρωπαίοι, με ακραίο τρόπο να στείλουν μηνύματα. Ωστόσο, οι ηγεσίες μάλλον στέκονται αμήχανες, κύριε Γραμματικά, και σε αυτή τη δυσαρέσκεια. Και δεν ξέρω πού θα βγάλει αυτή όλη η ιστορία. Το βλέπουμε τώρα πρόσφατα και στην Ιταλία, φυσικά. Το έχουμε δει και στις υπόλοιπες χώρες. Θα παρακολουθούμε δηλαδή την άνοδο του εθνικισμού σε όλο και περισσότερες χώρες μέλη.
Αυτό θα σας κάνει εντύπωση, αλλά δεν με εκπλήσει, γιατί τα χρόνια που είμαστε εδώ βλέπαμε να έρχεται αυτό το πράγμα. Βλέπαμε δηλαδή ότι στις ψηφοφορίες ή στις τοποθετήσεις, εκεί που ένα θέμα ήταν σχετικά ασήμαντο, εκδηλωνόταν αυτό που θα έλεγα εγώ εθνικό μένος, δηλαδή ήταν επιτάς. Και αυτό βέβαια χειροτέρευσε και έφτασε στα ακραία όρια που είναι ο λαϊκισμός, οι υπερδεξιές κινήσεις εναντίον των μεταναστών. Είναι λοιπόν μια πολύ δύσκολη αλλά και επικίνδυνη κατάσταση. Πολύ σωστά λέτε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν άκουσε αυτές τις προειδοποίησεις, όπως λέει και ο Καβάφης, την βουή των πλησιαζόντων γεγονότων. Θα το διορθώσω λίγο, τα άκουσε αλλά τα άκουσε πολύ αργά. Δηλαδή τώρα και 2 χρόνια είναι στην ατζέντα, όπως λέμε, οι αλλαγές που χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Οι αλλαγές όμως αυτές πάνε πολύ αργά ορισμένες και άλλες έχουν τελείως ακινητοποιηθεί λόγω της διαφωνίας μεταξύ Μακρόν και της Γερμανίας, της καγκελαρίου Μέρκελ. Αυτές λοιπόν οι αλλαγές θα ανακούφιζαν τους λαούς και θα δείχναν ότι λίγο τους ακούνε οι εξουσίες. Εάν αυτό δεν γίνει, τουλάχιστον με τη λήξη της δικής μας θητείας, γιατί τότε αλλάζουν όλα στο Κοινοβούλιο, δηλαδή σε 1 χρόνο από τώρα, αν δεν έχουν προχωρήσει μερικά μεγάλα πράγματα, φοβάμαι ότι αυτός ο εθνικισμός θα ισχυροποιηθεί και θα κάνει αβίωτη τη ζωή της Ευρώπης, ελπίζω να μην καταρρεύσει, αλλά οι συνομιλίες μεταξύ των κρατών θα είναι συνεχείς πολεμικές ή αχές, έτσι που πάει να γίνει.
Πάντως, κύριε
Ποια είναι
Γραμματικά,
τώρα οι μεγάλες αλλαγές, τις ξέρετε, τις ακούτε. Μια καλύτερη δημοκρατική λειτουργία, αυτό που λέμε, της Ευρωζώνης, μεγαλύτερη σημασία στα κοινωνικά προβλήματα, το μεταναστευτικό που μας αφορά άμεσα, πρέπει να αντιμετωπιστεί στο σύνολό του και όχι έτσι αποσπασματικά. Αν αυτά γίνουν, θα υπάρχει μια, θα έλεγα, καλυτέρευση στην όλη εικόνα της Ευρώπης.
Και πάντως όχι δηλώσεις όπως του Επιτρόπου Προϋπολογισμού του κυρίου Έτιγκερ ότι οι αγορές θα μάθουν στους Ιταλούς πώς να ψηφίζουν. Δηλώσεις δηλαδή που ενισχύουν τον ευρωσκεπτικισμό.
Έχετε δίκιο κι άλλες πολλές, ακόμα και ο πρόεδρος Γιούνκερ,
Γιούνκερ
που εγώ
βέβαια.
τον εκτιμώ, και αυτός νομίζω παρεκτράπη. Ίσως ήταν και με το πρωινό ουίσκι, δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν χρειάζονται αυτές οι ακραίες συμπεριφορές ούτε από τη μια ούτε από την άλλη πλευρά. Η Ελλάδα δυστυχώς είχε πολύ πικρά δείγματα του πού μπορεί να οδηγηθεί μια χώρα αν επικρατήσουν οι φανατισμοί. Χρειάζεται μεγαλύτερη συνδιαλλαγή και μεγαλύτερη κατανόηση και κυρίως γρήγορες αλλαγές, και αυτές δυστυχώς δεν τις βλέπουμε.
Κύριε Γραμματικάκη, θα είστε εκ νέου υποψήφιος στις ευρωεκλογές του 19.
Αν τώρα μου βάζετε προσωπικά προβλήματα και σας απαντώ με απόλυτη ειλικρίνεια, δεν ξέρω, διότι δεν το σκέφτομαι. Άμα αφήσετε μια μέρα να το σκεφτώ.
Στην επόμενη συζήτησή μας.
Υπάρχει τόση πίεση δουλειάς και θα έλεγα και ενδιαφέρουσα
Ναι.
που δεν με απασχολεί αυτό. Ευτυχής είμαι έτσι κι αλλιώς αν κάνω αυτό που θέλω. Τότε λοιπόν θα σας πω τι θέλω να κάνω.
Ωραία, στην επόμενη.
Έχω κάνει και το συγγραφέα, έχω κάνει και τον Πρίτανη, έχω κάνει και τον καθηγητή. Αφήστε λοιπόν να δούμε τι θα κάνω την επόμενη πενταετία. Καλά να είμαστε
Ωραία,
πρώτα πρώτα.
καλά να είμαστε έτσι.
Να είστε
Υγεία να
πολύ
έχουμε.
καλά την κουβέντα μας. Να είστε καλά. Ναι,
Ένα
ακούω.
τελευταίο, κύριε Γραμματικάκη, διότι προμηνών είχατε διοργανώσει μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα με θέμα την αντιμετώπιση των ψευδών ειδήσεων. Τα fake news που λέμε, μας
Ναι,
αφορά και
ναι, ναι.
εμάς ως δημοσιογράφους, σας αφορά και εσάς ως πολιτικούς. Ένα φαινόμενο που έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις. Αν μπορούμε έτσι σε ένα λεπτό, χωρίς να θέλω να σας πιέσω, να δώσουμε λίγο το περίγραμμα και τι προτίθεται να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Κοιτάξτε, από αυτά που θα έλεγα δευτερεύοντα αλλά εξαιρετικά σημαντικά θέματα είναι και αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται να αντιδράσει. Δεν ξέρω τι σκοπεύει ακριβώς να κάνει. Και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προσπαθούν να αντιδράσουν. Εγώ θα σας πω όμως κάτι που ίσως δεν το ακούσατε, ότι η πιο ενδιαφέρουσα ομιλία που έγινε τότε σε αυτά που οργανώσαμε ήταν από τον γνωστό πια, πανελληνίος, νομίζω ήρθε και στην περιοχή σας, τον νέο επιστήμονα, τον κύριο Δασκαλάκη. Νομίζω ότι ήταν η πιο ουσιαστική ομιλία, διότι ο κύριος Δασκαλάκης απέδειξε ότι αν το θέλουμε, με μαθηματικούς τρόπους, το λέω πολύ απλοϊκά, μπορούμε να ελέγξουμε τα fake news. Και πράγματι η ομιλία του άφησε βαθιά τη σφραγίδα της εδώ. Εγώ πιστεύω ότι πολύ γρήγορα θα έχουμε εξελίξεις. Δηλαδή νέες νομοθεσίες και νέες δυνατότητες ελέγχου των ψευδών ειδήσεων, τουλάχιστον για αυτούς που θέλουν να τις ελέγχουν.
Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί ως ένα βαθμό να εξυπηρετούν και το πολιτικό σύστημα κάποιες από αυτές τις ψευδείς.
Μα προφανώς το εξυπηρετούν. Εδώ βλέπετε ότι ο πρόεδρος της Αμερικής είναι υποκατηγορία. Είναι πραγματικά πολύ διαδομένο το φαινόμενο και εγώ χαίρομαι όταν βλέπω ακόμα στην Ελλάδα μία προσπάθεια, θα έλεγα, να υποθούν ειδήσεις, όχι από όλες τις πλευρές. Από ορισμένες πλευρές οι οποίες είναι άξιες για το ρόλο τους, είτε των δημοσιογράφων όπως εσείς, είτε της τηλεόρασης, είτε του γραπτού τύπου. Νομίζω ότι υπάρχουν ακόμα στην Ελλάδα σοβαρές φωνές και για να είμαι ειλικρινής δεν βλέπω τη χειροτέρευση που βλέπω σε άλλες χώρες. Κάνω το σταυρό μου δηλαδή. Πάντα μαθαίνουμε λίγο πολύ με κάποια δυσκολία την αλήθεια. Αν είμαστε πιο προσεκτικοί σαν ψηφοφόροι, σαν ακροατές, σαν αναγνώστες, νομίζω εύκολα μπορούμε να εντοπίσουμε εμείς οι ίδιοι που έγκυται η στραβή είδηση και κυρίως η επικίνδυνη είδηση.
Σωστά.
Υπάρχουν επικίνδυνες ειδήσεις. Αυτό είναι το που με προβληματίζει εμένα.
Κύριε Γραμματικά,
ένα παράδειγμα
παρακαλώ,
πολύ γρήγορα είναι
παρακαλώ
τα ιατρικά.
Ναι.
Κυκλοφορούν απίστευτα πράγματα και ο εύπιστος κόσμος μπορεί να αποθέτει τη θεραπεία του μιας ισχυρής δύσκολης αρρώστιας σε αυτά τα fake πιστοποιητικά που του δίνονται από παντού, ελεγχθεί άμεσα. Εγώ σκοπεύω να το φέρω θέμα στο Κοινοβούλιο, ειδικά για τις, επαναλαμβάνω, τις περιπτώσεις που έχουν να κάνουν με την υγεία των ανθρώπων.
Κύριε Γραμματικάκη, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την ενδιαφέρουσα συνομιλία.
Επαναλαμβάνω, ναι, επαναλαμβάνω ότι και εγώ τη χάρηκα. Καλά να είστε.
Και εσείς. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
Καλημέρα.